Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Louie. Aminado na nagpapanik na ang ilan nating mga kababayan sa Queensland na may negosyong Filipino grocery store na maubusan ng supply sa mga darating na panahon. Base sa aking panayam sa isang negosyante dito sa Cairns, lahat ng kanilang produkto ay mula sa Pilipinas. Ngayong nasa mahigit 30,000 katao na ang tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, hindi umano niya alam kung hanggang kailan siya maaaring umangkas ang produkto. Ilan kasi sa mga lugar sa Pilipinas ay nasa ilalim ng lockdown. Ibig sabihin, tigil ang operasyon ng mga kumpanya. Bunsod nito, tumaas din ang cost price sa mga produktong Pilipino sa Sydney. Hindi tuloy nila maiwasan na itaas ang presyo ng ilang produkto. Halimbawa nga nito, Louie, ay yung spaghetti sauce na malaki, yung katamtaman ng laki, kung dati ay $4.95 ang isa, ngayon nasa $6 na. Ang katamtamang laki naman ng peanut butter, dating $7.95, ngayon $9.95 na. Sa mga namimiss naman ng mga saging na saba o turon, hanggang ngayon ay wala pa rin supply na tinatayang nasa mahigit 3 buwan na. May dumating ding balita na hindi na umano magsusupply ng ilang mga produktong Pilipino mula sa Sydney. Sa madaling salita, wala na munang interstate delivery. Ito ay marahil bunsod na rin ng dumadaming kaso ng COVID-19. Samantala, sa mga nakakamiss ng Pinoy tinapay tulad ng pandikoko, pandisal, Spanish bread, cheese bread, bonay na masarap sa kape at mga hopya. Kanina nga nakausap ko ang isang panaderong Pilipino kung dati ay nagpapanik sila dahil sa nagkakaubos na ang supply ng harina sa mga supermarket dito sa Australia, ngayon ay balik na sa normal. Hindi umano gaanong apektado ang kanilang negosyo dahil lokal na harina at asukal ang kanilang gamit na hindi na kailangang mag-import pa sa ibang bansa. Malaking tulong din umano ang $10,000 na ayuda sa kanila ng gobyerno. Pero karamihan doon ay napunta sa pagbili ng mga gamit tulad ng dishwashers, Aptos machine, dahil nililimitahan na ang paggamit ng mga cash sa mga tindahan, kasama na ang mga hand sanitizer at wipe. Isa naman sa mga pumatok na negosyo ngayong nagdaang buwan ay ang mga aquarium fish business na aking pinuntahan din kanina. Marami kasing trabaho ang pansamantalang natigil, kaya pinagkabalahan ay ang pag-aalaga ng mga isda. Minsan kasi sinasabi nila na ito ay nakakaalis ng stress, nakakaaliw, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, walang ginagawa sa bahay. Pero nangangamba rin ang mga negosyante dahil sa posibilidad na maapektuhan ang supply ng kanilang mga produkto. At yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa Queensland. Paalala, huwag maging kampante, panatilihin ang social distancing at maging malinis sa katawan. Ako si Joanne Panopio para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.